Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd, ahibbati fillah. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kajian kita tentang indahnya keamanan dan kedamaian, perkara yang keenam yang dengannya akan didapati rasa aman dan damai dalam kehidupan muslimin adalah menerapkan dan mentahqiq, berusaha untuk menjalankan dalam kehidupan mereka segala konsekuensi dan tuntutan ukhuwah imaniyah, persaudaraan iman. Karena Allah sebutkan dalam Hujurat 10, innamal mu'minun ikhwah. Sesungguhnya kaum mukminin mereka itu bersaudara. Di dalam hadis Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa kunu ibadallah ikhwana. Al-muslim akhul muslim la yuslimuh wa la yadlimuhu wa la yakhdhiluh. At-taqwa hahuna. ويشير إلى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر أن يحتر أخاه المسلم. Di Sahih Muslim Rasulullah sebutkan, jangan kalian saling hasad, iri dengki, jangan kalian saling najash, menawar barang, menambah harga barang sementara pada hakikatnya dia tidak ingin membeli, untuk menipu pembeli yang sesungguhnya. Seringnya tentunya itu kawan masuk dalam transaksi, menawar-menawar dengan harga tinggi. Tentu pembeli yang sesungguhnya tidak ingin diambil kesempatan itu oleh ini, sehingga lebih menambah tawarannya. Yang menawar palsu ini najash, untuk merugikan pembeli yang sesungguhnya, dan itu menimbulkan permusuhan antara yang satu dengan yang lain. Wala tabaghadu, dan jangan kalian saling benci, dan jadilah kalian bersaudara. Muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. Tidaklah mendoliminya, tidaklah menyerahkan kepada musuhnya, tidak pula akan meninggalkan pertolongan kepadanya. Takwa itu di sini. Tiga kali Rasul katakan, takwa itu di sini, takwa itu di sini. Cukuplah suatu kejelekan pada seorang hamba ketika dia menghinakan saudaranya yang muslim. Dan hadis-hadis yang semakna dengan ini banyak, di mana Rasulullah anjurkan untuk adanya persaudaraan, solidaritas antara muslim satu dengan yang lain. Mathalul mu'minin fi tawaddihim wa tarahumihim mathalul jasadil wahid. Al-hadith permisalan muslim mukminin dalam solidaritas mereka, cinta kasih sayang di antara mereka seperti jasad yang satu. Kalau saja ini diterapkan, akan benar-benar mereka merasa damai dan aman, di mana tidak ada yang mendolimi karena merasa bersaudara, diikat oleh iman, tidak ada yang hasad, iri dengki atas segala kenikmatan yang dia peroleh, baik itu kenikmatan duniawiyah ataupun itu kenikmatan diniyah, kenikmatan akhirat ukhrawi, ilmu, amal soleh, akhlak dan yang semisalnya. Tidak ada tadabur, saling membelakangi, saling berseteru. Arti dari semua hadis, lafaz-lafaz dalam hadis ini, Rasulullah memerintahkan untuk mereka menjauh dari segala permusuhan, segala kebencian, dan menghindar pula dari segala sebab yang akan menyeret mereka kepada permusuhan. Segala sebab yang akan menyeret mereka kepada saling benci. Maka sebab-sebab itu harus ditinggalkan. Jika kamu tahu berbicara ini akan menyebabkan permusuhan, jangan bicara. Jika kamu tahu berbuat ini akan menyebabkan permusuhan, jangan berbuat. Segala yang mengarah kepada tabaghut, saling membenci, dan itu berujung kepada kezaliman. Orang tidak akan merasa aman dari orang lain, gangguan lisannya ataupun itu gangguan fisik dan tangannya. Makanya menerapkan tuntutan dari ukhuwah imaniyah merupakan perkara penting mewujudkan rasa aman. Tentunya semua itu dalam naungan sunnah dan manhaj salaf rahimahumullah. Perkara yang ketujuh, sebetulnya masuk dalam yang tadi, tapi secara khusus penting adalah kaful adza, mencegah diri dari segala gangguan, tidak mengganggu orang lain pada darahnya, kehormatannya atau harta bendanya. Dengan kata-kata ataupun perbuatan, kaful adza. Dan Rasulullah SAW begitu seringnya dalam khutbatul hajah yang kita saling tahu, beliau ucapkan, wa na'udhu billah min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Dan kami berlindung kepada Allah dari kejelekan diri kami, dari kejahatan diri kami dan kejelekan amalan kami. Karena itu akan membuat orang lain tidak merasa aman. Kejahatan ada pada setiap diri manusia. Bibit. Kalau dia menuruti syaitan dan tidak mencegah, tidak mengendalikan kejahatannya, maka benar-benar akan dia terapkan dan dia timpakan itu kepada orang lain. Makanya Rasulullah berlindung diri kepada Allah min syururi anfusina, dari kejahatan diri kita, wasayyi'at a'malina, dan dari kejelekan amal perbuatan kita. Juga dalam hadis Abu Dawud dan Tirmidzi, doa yang Rasul ajarkan, Allahumma fatiras samawati wal ard, ya Allah Engkau pencipta langit dan bumi, alimal ghaibi wasyahada, yang tahu yang ghaib dan yang tampak, rabba kulli syai' wa malika, Engkau Rabb dan penguasa, pemilik segala sesuatu, asyhadu an la ilaha illa ant, aku bersaksi tiada sembahan yang hak kecuali Engkau, a'udzu bika min syarri nafsi, aku berlindung diri kepadamu dari kejahatan diriku, wa min syarri syaitan wa syirki, sebagaimana aku berlindung diri padamu juga dari kejahatan syaitan dan sekutunya, wa an aktarifa ala nafsi su'an au ajurrahu ila muslim, dan aku berlindung diri kepadamu dari melakukan kejelekan atau kemudian aku seret itu kepada seorang muslim yang terbebas dari tuduhan itu. Semuanya adalah kejelekan, kejahatan yang ada pada jiwa manusia, dididik oleh Rasulullah SAW untuk orang itu berlepas diri, terbebas dari semua itu dengan berlindung diri kepada Allah dari kejahatan dirinya sendiri, sehingga terkekang kejahatannya, tidak lepas kontrol menimpakan kejahatan itu azab gangguannya kepada orang lain. Ketika Rasulullah SAW melewati beberapa orang sedang duduk-duduk, hadis di Tirmidzi, Rasulullah hampiri mereka, kemudian Rasul sampaikan, ala ukhbirukum bi khairikum min syarrikum, mau aku kabarkan kepada kalian siapa yang terbaik dari kalian, siapa pula yang terjahat, terjelek. Fasakata al-qaum, kata Abu Hurairah, semua diam. Fa'a'adaha alaihim thalatha marrat, diulang 3 kali oleh Rasulullah, mau aku kabarkan pada kalian siapa di antara kalian itu orang yang terbaik, siapa yang terjelek. 3 kali Rasul ulang. Faqala ahaduhum, bala ya Rasulullah, akhbirna bi khairina min syarrina. Maka salah satu dari mereka berkata, tentu ya Rasulullah, kami mau, tunjukkan kepada kami siapa yang terbaik, siapa yang terjelek. Qala, maka Rasulullah katakan, khairukum man yurja khairuhu wa yu'manu syarruhu. Sebaik-baik kalian adalah yang diharap kebaikannya dan orang aman dari kejahatannya. Orang berharap kebaikan darinya, orang menunggu dan mengharapkan dari fulan akan kita dapati banyak kebaikan. Tidak harus dengan harta, tapi karena muamalahnya yang baik, tutur katanya yang sopan, membuat orang senang, akhlaknya yang mulia, yurja khairuhu, orang hanya menunggu dan mengharap kebaikan darinya. Dan yukmanu syarruhu, adapun kejelekannya orang merasa aman. Artinya mereka enggak takut, tidak khawatir akan mendapat kejelekan dari fulan ini, orang terbaik ini. Enggak akan dia mendolimi mereka. Enggak akan dia mendolimi nyawa, darah, kehormatan, harta bendanya. Aman. Enggak akan fulan curang, enggak akan fulan zalim. kepada kita aman. Wa syarrukum man la yurja khairuhu wa la yu'manu syarruhu. Adapun yang terjelek dari kalian yang sebaliknya, tidak diharap kebaikannya dan tidak dirasa aman dari kejahatannya. Orang lain enggak berharap. Apa yang diharapkan dari fulan? Kebaikan apa yang ditunggu darinya? Yang ada kejelekan. Orang enggak pernah mencicipi kebaikan darinya. Orang enggak pernah merasakan bakti dan kebaikan darinya. Bukan hanya itu, keamanan pun hilang. Orang enggak merasa aman. Ada saja gangguan yang dia timpakan kepada orang. Terkadang karena lisannya orang tersakiti, terkadang karena fisiknya orang terdolimi, pada harta mereka, kehormatannya, darahnya. Sejelek-jelek kalian. Hadis di Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Albani. Maka kaful adha penting dalam kehidupan seorang mukmin, berjuang, berusaha untuk menahan gangguannya dan membuka tangannya untuk memberi, membantu kepada orang lain. Min qaulil hakim, perkataan orang bijak. Khairun nas man fakka kaffahu wa kaffa fakkahu. Sebaik-baik orang itu yang membuka tangannya, ini memberi, membantu. Wa kaffa fakkahu, dan menutup mulutnya. Artinya dari kejahatan lisannya kepada orang lain, tidak riba, tidak ini, sehingga orang aman. Orang hidup aman, hidup damai, tidak ada yang mereka khawatirkan dari gangguan dan kejahatannya. Kalau saja ini diterapkan. Dan tidak ada yang mendidik demikian kecuali iman. Enggak ada yang mengajari demikian kecuali syariat, wahyu dari Quran dan Sunnah. Dan itu menjamin keamanan, orang akan tenang. Enggak ada didikan budaya sedalam ini selain Islam. Di budaya manapun enggak akan ada, di agama manapun enggak akan ada. Karena sempurnanya Islam turun dari Rabbul Alamin. Yang ke-8, adalah terkait penerapan syariat Allah. Dan ini kembalinya kepada wulatul umur, pemerintah. Waffaqahumullah, semoga Allah beri mereka taufik. Semoga pula kita hanya berdoa, memohon kepada Allah untuk memimpin kaum muslimin yang terbaik, yang rahmat kepada mereka, terbaik untuk agama dan dunia mereka. Nah, menerapkan hukum, terutama itu hudud yang ada dalam syariat, cambuk, rajam, dan yang lainnya, potong tangan bagi pencuri, qisas, hukuman mati bagi pembunuh yang dengan sengaja membunuh. Nah, Dengan itu aman masyarakat. Oleh karena itu, segala iktidak, kejahatan, kriminalitas akan tertekan dan terminimalisir kalau hukum itu diterapkan. Allah sebutkan dalam Quran, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Pada hukum qisas, kehidupan bagi kalian. Kehidupan bagi kalian manusia. Qisas itu hukum bunuh. Jika diketahui setelah diperiksa dan dijalani pemeriksaan mahkamah bahwa fulan memang bersalah membunuh orang lain dengan kejahatannya, dituntut oleh keluarganya hukuman, maka ya dihukum mati dengan dipenggal kepalanya. Dan itu hukuman paling ringan bagi korban, paling rahmat bagi korban. Dia tidak tersiksa, tidak lama merasakan sakitnya sebelum dia mati, dibanding seluruh hukum kematian yang ada di dunia. Yang ditembak, belum tentu orang mati langsung ditembak, bahkan dengan diberondong peluru sekalipun. Belum lagi rasa sakit yang dia rasakan sebelum dia mati, tersiksa. Apalagi yang selain itu, disetrum kepalanya, seluruh tubuhnya, sampai mengering otaknya, atau diapakan lagi, digantung, tambah tersiksa lama sebelum dia mati. Tidak ada yang rahmat melebihi ini, dan ini untuk hukum Allah. Sekali ayun pedang, terlepas kepalanya, selesai. Al-Muhim, Allah katakan dengan diterapkan hukum itu, kehidupan bagi kalian. Karena efek jerahnya, dan dipertontonkan, disaksikan oleh banyak orang di lapangan, hukum ini ditegakkan, orang akan berpikir 1000 sampai 1000000 kali, 1 miliar kali untuk membunuh orang lain, dan akan dibunuh. Sehingga apa yang ada dampaknya di masyarakat, aman. Orang aman pada nyawanya. Pembunuhan ada di negeri mana saja, ada. Kapanpun itu ada saja namanya pembunuhan. Tapi perkaranya kalau dibanding, ya jauh. Bahkan bukan perbandingan. Gak bisa dibandingkan secara jumlah angka kriminal pembunuhan dalam setiap tahun. Di negara yang ada hukuman mati seperti ini, dengan yang hukumannya paling-paling, ya Allah, penjara 5 tahun, 15 tahun, ya bisa bebas. Belum lagi nanti dapat ini, dapat itu, keringanan, bisa bebas. Nyawa gak ada harganya. Tapi dengan hukuman mati ini, keluarga korban merasa terdolimi, orang yang mereka cintai dibunuh, mereka tuntut. Kehidupan bagi kalian dengan hukuman ini betul-betul memberi kehidupan aman, betul-betul aman. Makanya seperti Syekh Mubil rahmatullahi alaih, dia katakan lagi akhir-akhir hidupnya, wallahi, kata beliau, aku pada jam 1, jam 2 malam, tengah malam, keluar dari hotel, turun, berjalan seorang diri, tidak dikawal oleh siapapun, menuju Masjidil Haram, sholat, sampai menjelang subuh. Gak ada yang aku takuti, aman, jam 2 malam. Sementara aku di negeriku sendiri, negeri beliau Yaman, dalam keadaan aku dikawal oleh ikhwah bersenjata lengkap. Karena Yaman antum tahu negara yang orang gak bisa jamin keamanannya. Apalagi ini seorang syekh yang dibidik oleh para musuhnya. Dikawal oleh murid-muridnya dengan persenjataan lengkap. Sekian orang, bukan satu dua yang ngawal. Dikepung oleh pengawalnya dengan senjata lengkap. Itu pun kata beliau, aku gak merasa aman. Namanya musuh. Waktu-waktu mereka bisa lempar bom, mereka bisa nembak, mereka ada sniper dan lain sebagainya. Aku gak merasa aman. Ini seorang diri. Turun dari kamarnya ke Masjidil Haram tengah malam. Gak ada yang ditakuti. Wahakala. Hukum ketika ditegakkan betul-betul memberi efek jera kepada yang lain. Terjaga nyawa orang. Terjaga kehormatan orang. Karena dia kan berhadapan hukum. Akan dicambuk. Ketika berani menuduh tanpa bukti kehormatan orang lain, muslim, muslimah. Akan dicopot dari segala jabatan dan posisi-posisi sosial penting. Mengajar, berdakwah dan semisalnya. Ada efek positif. Maka orang gak sembarangan. Betul-betul dihargai nyawa orang. Takut untuk berbuat zalim. Dihargai kehormatan orang. Gak sembarangan berucap fulan begini tanpa dia punya bukti. Berurusan dengan mahkamah. Hukum. Maka betul-betul aman dalam kehidupan. Begitu pula dalam perdagangan. Nah, ada hutang piutang, ada sewa menyewa dan semisalnya. Ada hukum. Yang berani semena-mena dan zalim berurusan dengan hukum. Di penjara, di ini, di denda. Wafaqahumullah, semoga Allah memberi taufik dan memberi hidayah kepada para penguasa kita untuk mengamalkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang ke-8 atau ke-9 adalah mensyukuri kenikmatan Allah yang Allah berikan, yang itu tentunya tidak terhitung jumlahnya. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika kalian ingin menghitung kenikmatan Allah, tidak akan bisa kalian menghitungnya. Innal insana ladzulumun kafar. Manusia itu banyak kedzaliman, banyak kekufurannya. Kalau kenikmatan ini disyukuri, Allah berjanji akan menambah bagi mereka. Dalam Ibrahim ayat 7, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ketika Rabbmu memberikan tahu bahwa kalau kalian bersyukur akan aku tambah bagi kalian, tapi kalau kalian kufur sungguh azabku dahsyat. Maka menjaga kenikmatan, mensyukuri kenikmatan yang Allah berikan kepada hambanya adalah sebab yang begitu menentukan agar kenikmatan itu langgeng terus Allah berikan kepada hambanya. Disyukuri dengan dinisbatkan kepada Allah, disyukuri dengan dijadikan kenikmatan itu sebagai alat untuk menambah kedekatan mereka kepada Allah, dijadikan sebagai wasilah untuk peribadatan mereka kepada Allah. Dengan itu kenikmatan akan Allah jaga pada hambanya. Merupakan bentuk kekufuran terhadap nikmat ketika yang Allah berikan kenikmatan dijadikan sebagai wasilah bermaksiat kepada Allah, dijadikan bahan untuk durhaka kepada Allah, bahkan dalam syirik dan kemaksiatan. Oleh sebab itu sebagian ulama salaf sebutkan, kullu ni'matin la tuqarribuka ilallah fahiya alaika baliyah. Setiap kenikmatan yang tidak menambah kedekatanmu kepada Allah, maka itu balak bagimu, bukan kenikmatan. Baliyah, menjadi balak, malapetaka. Yang seharusnya dia semakin dekat kepada Allah, semakin bersyukur, tahu itu dari Allah, bertambah syukurnya, bertambah kebaikannya, ketakwaannya, bertambah istiqomahnya, malah dengan kenikmatan itu semakin menjadi dalam maksiat. Kufrun ni'mah itu bala. Kenikmatan itu semula kenikmatan, berubah menjadi malapetaka bagi si hamba. Nas'alullah al-afiyah wa salamah. Itu mungkin beberapa perkara yang ada di dalam nusus yang berpengaruh besar bagi muslimin dan masyarakat jika benar-benar mereka mendambakan keamanan, kedamaian di dalam hidup. Tidak bisa didapati dengan tangan hampa dan bermalas-malasan, tapi ada usaha, perjuangan yang sungguh-sungguh untuk mendapat semua itu. Iman dan amal soleh perlu perjuangan, mujahadah. Begitu pula sebab-sebab lain yang telah kita sebutkan. Mudah-mudahan itu bermanfaat dan barokah bagi kita semua. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabina Muhammad.